Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-dekabr juma dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Beshkakda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlardamiz. Bugungi dasturimizda
mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor mamlakat prezidenti mahkumlarni afv etish vakolatidan foydalanmoqda.
Shu farmonni o'qish kerakda, bu masalan nechta nimadan iborat, qismdan qaysi qismda nima degan, kimga kirishi mumkin, mumkin emas. Masalan, Bobomurod endi og'ir jinoyat deb hisoblanadi, agar 159-ni qarab chiqsa, tak. Bu faqat hozir unga ayb qo'y, nima deydi, javobgarlik tortilgan. Bo'lishi ham mumkin, bu ham bo'lishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ашхабад.
Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Маркази Осио хабарлары.
Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor mamlakat prezidenti mahkumlarni afv etish vakolatidan foydalanmoqda. Prezident Mirziyoyev imzolagan farmonga ko'ra, jinoiy javobgarlikka tortilgan 2700 kishi afv qilinadi. O'zbekiston Konstitutsiyasini 25 yilligi munosabati bilan qabul qilingan afv mahkumlar bilan o'tkazilgan suhbat asosida o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymonlik bildirganlarga nisbatan qo'llanilgani ta'kidlanmoqda. Farmon haqidagi rasmiy sharhga ko'ra, mahkumlarning tez kunlarda ozodlikka chiqishi kutilmoqda.
Tushunmadim. Endi afv u boshqa narsa, to'g'ri, u nechta emas. Bu gap anu raqamlardan men tushunolmayman sababini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mustaqil O'zbekiston tarixida prezident ilk bor mahkumlarni afv qilish huquqidan foydalanmoqda. Hozirgacha asosan amnistiya qo'llab kelingan. Afv amnistiyadan farqli ravishda umumiy emas. Jinoyat turi, ijtimoiy xavflilik darajasi, mahkumlar yoshi va jinsi kabi ko'rsatkichlar bilan cheklanmagan. Kechiriladigan mahkumlarning ro'yxati prezidentga avvaldan taqdim qilinadi. Prezident bu ro'yxatni tasdiqlashi, to'ldirishi mumkin. Shundan so'ng afv haqidagi farmonini e'lon qiladi. Shu ma'noda kimlarga nisbatan afv qo'llanilishi bevosita prezident vakolatiga tegishli masala. 6-dekabr kuni imzolangan farmonga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2700 kishini afv qilishni lozim topgan. Prezident imzolagan afv haqidagi farmon matni matbuotda e'lon qilinmagan. Matbuotda faqat farmonga berilgan rasmiy sharh e'lon qilingan. Unda ta'kidlanishicha, afv qilinganlarning 956 nafari bevosita jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilinadi. Afvga tushganlarning qolganlari kimlar? Tergov izolyatorida saqlanayotganlarmi, shartli jazo o'tayotganlarmi, sud hukmini kutayotganlarmi aniqlashtirilmagan. Huquq faollari aynan afv haqidagi farmon matni bilan tanishishmagani uchun prezident kimlarni qanday shartlarga ko'ra afv etayotgani haqida gapirish qiyinligini aytishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jazo chorasini o'tayotganlardan tashqari yana kimlar afv etilgani uning uchun mavhum qolmoqda.
O'zim tushunolmadim, sababi o'tdi 2700 deyotdi-da, keyin o'sha nimalardan kolonyada müddet oturanlarına 900 kançası yap dip koşum çıkılıp yapırdı. Bize de kolonya hamısı bitti de hamısı uşa 2700 degeni hamısı uşattan fakat bana kolonyada da oturacağım. Ocan çünkü şunu almaktan oturum ben. Cumhurlik'e tutturken, o şey cazvanı utubar vurken. Ama lakin ben bu acıvetçisini mi kereyi var, o haftada ben düşünmedim. Şimdi af, o başka neresi, doğru o nememez, hani amnistiyemez. O gap, onu rakamlardan ben düşünemiyorum. Sebabını, bunu nemege üçlerine içine, ben 900 kançayım. O şey kolonyada ceza otuyup, otuyupken.
Neydi Surat İkramov? O'zbekiston prezidentining af haqida farmon imzolagani 6 dekabr kuni xabar qilindi. O'zbekiston axborot agentligi prezident farmoniga yozilgan rasmiy sharhni e'lon qildi. Farmon matnining o'zi hozircha matbuotda e'lon qilingani yo'q. Prezident tomonidan bevosita mahkumlarni af etilishi O'zbekistonda birinchi bor amaliyotda qo'llanilmoqda. Shu bois farmon shakli e'lon qilinishi va kuchga kirish tartibi haqida ma'lumotlar oz. Surat Ikromovga ko'ra davlat mahkumlarga nisbatan amnistiya yoki af rejalayotgani haqidagi ma'lumot sentyabr oylaridan paydo bo'lgan. Qamoqxonalarda maxsus komissiyalar ish yuritgan.
Sentyabr oxirida bo'lsa kerak, o'shanda yozilgan edi, shunaqanki shu O'zbekiston matbuotida, ya'ni ko'p joylarda o'sha qamoqxonalarda jazoni ijro etish boshqarmalarida jazoni o'tayotganligi nisbatan o'shanaqa komissiyalar nima qilingan, shu komissiyalar shundan hozir nima deydi, shu komissiyalar ularni o'sha jazoni o'tash boshqarmalarida birma bir nima deydi, savol javob bunaqa nima o'tkazishayotgani to'g'risida uni eshitdim man. Keyin u bu mana manga kelayotganlar ham eshitdi, shu komissiyalar ketdi, bizani keyin nima bo'ladi, man aytdim endi yomonlikka bo'lmasa kerak, endi kutamiz mashu,
deydi Surat Ikromov. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxsan af etgan mahkumlar qatorida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar bor yo'qligi hozircha noma'lum. So'nggi xabarlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev davridagi ilk siyosiy mahbus sifatida qaralgan toshkentlik tadbirkor olim Sulaymonov 5 dekabr kuni ozodlikka chiqqan. Ammo uning ozodlikka chiqishi prezidentning afi bilan bog'liq emas. Avvalgi mahkamada 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan tadbirkorning ishi shikoyat tartibida qayta ko'rilgan va sud qaroriga ko'ra qamoqdan ozod qilingan. Surat Ikromovga ko'ra prezidentning afi avvalgi tuzum davridan buyon qamoqda qolayotganlarga ham, Mirziyoyev davrida shunday vajlar bilan hibsga olingan siyosiy mahbuslarga ham tegishli bo'lishi mumkin.
Ehtimolligi hammasi bo'lishi mumkin. Agar o'shaning uchun yana aytaman, mana shu farmonni o'qish kerakda, bu masalan nechta nimadan iborat, qismdan qaysi qismda nima degan, tak kimga kirishi mumkin, mumkin emas. Masalan, Bobomurodniki endi og'ir jinoyat deb hisoblanadi, agar 159-ni qarab chiqsa, tak. Bu faqat hozir unga ayb qo'y, nima deydi, jinoiy javobgarlik tortilgan. Bo'lishi ham mumkin, bu ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hozir bir narsa deyish juda qiyin bo'lib qoldi,
deydi Surat Ikromov. Prezident farmoniga berilgan sharhda ta'kidlanishicha, af faqat o'z aybiga iqror bo'lgan va bundan chin ko'ngildan pushaymonlik bildirgan mahkumlarga nisbatan qo'llanilgan. Faollar bu ta'kidni siyosiy va diniy mahbuslarning afga tushishini murakkablashtirgan to'siq sifatida qayd etishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Quddus shahrini Isroilning poytaxti sifatida rasman tan olgan AQSh prezidenti Donald Tramp boshqa mamlakatlar ham Amerika ketidan shunday qilishiga, AQSh elchixonasi Quddusga ko'chganidan so'ng boshqa mamlakatlar ham o'z elchixonalarini ko'chirishiga umid qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning aytishicha, uning hukumati boshqa mamlakatlar bilan shu mazmunda muloqotni boshlagan. Bu davlatlar ham Quddusni poytaxtimiz sifatida tan olishga tayyor. Amerika elchixonasi Quddusga ko'chishi bilan, balki undan oldin boshqa elchixonalar ham ko'chishiga shubham yo'q. Buning vaqti keldi, dedi Netanyahu. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trampni Yaqin Sharqni olov ichiga otganlikda aybladi.
Shu anda Sayin Trampning
Hoy Tramp, sen nima qilmoqchi bo'lyapsan? Maqsading nima? Kim bunday siyosat olib boradi axir? Siyosatchilar hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qilish uchun emas, tinchlikni saqlash uchun kerak. Janob Trampning bayonotlarini oshxonadagi blenderga o'xshataman. Tinchlik o'rniga janjalni boshlamoqda, dedi Erdoğan. Isroil mudofaa vazirligi har ehtimolga qarshi Yordan daryosining g'arbiy sohilida qo'shinlar sonini oshirishni buyurdi. Trampning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini Falastin rahbarlari ham qoraladi. Vashingtonning mintaqa va boshqa qit'alardagi ba'zi ittifoqchilari ham AQSh tashqi siyosatidagi bunday keskin o'zgarishdan tashvish bildirdi. Trump saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalaridan biri shu edi va AQSh rahbari va'dasiga vafo qilganini iftixor bilan so'zladi. AQSh Kongressi elchixonani Quddusga ko'chirish haqida 1995-yilda qaror qabul qilgan, ammo prezidentga qaror ijrosini har 6 oyda kechiktirish vakolati ham berilgan edi. Trampgacha bo'lgan 3 prezident ana shu vakolatini ishga solib, Quddusni poytaxt sifatida tan olmay kelgan edi. Gap shundaki, Falastin o'z davlatiga ega bo'lishga intilar ekan, Sharqiy Quddusni bo'lajak poytaxti sifatida ko'radi. Netanyahu esa Quddus yahudiylar yeri va bo'linmaydi deb kelgan. Tramp saylov kampaniyasi paytida Isroil-Falastin muammosini ham yechaman deb va'da bergan edi. Ammo kechagi bayonotidan so'ng Falastin prezidenti Mahmud Abbos Qo'shma Shtatlar bu masalada vositachilik rolidan o'zini mahrum qilganini aytdi. Hamas raisi Ismoil Haniya esa falastinliklarni jumadan boshlab Isroilga qarshi isyon ko'tarishga chaqirdi. Dunyo bo'ylab musulmonlar, jumladan amerikalik musulmonlar ham Tramp qarorini qoraladi. Tramp Amerika va xorijdagi diniy ekstremizm tegirmoniga suv quymoqda. U Yaqin Sharq tinchlik jarayonini ko'mib qo'ydi, dedi Amerika Islom aloqalari kengashi rahbari Nahat Avad. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning aytishicha, Quddus maqomi Isroil va Falastin o'rtasida bevosita muzokaralar orqali hal qilinishi kerak. Bir tomonlama harakatlar tinchlik jarayoniga putur yetkazadi, dedi u.
I will do everything in my power.
Isroil va Falastin rahbarlarining ma'noli muloqotga qaytish uchun qo'limdan kelganini qilaman, dedi bosh kotib. Falastin bosh muzokarachisi Soib Erekatga ko'ra, AQSh endi tinchlik jarayonida qatnasha olmaydi.
He is in total violation of international
Trump xalqaro qonunchilikni, inson huquqlarini oyoq osti qilib, Falastin va Isroil o'rtasidagi siyosiy ixtilofni diniy ixtilofga aylantirmoqda, dedi u. Ba'zi tahlilchilarning aytishicha, Trampning kechagi qarori Amerika yetakchiligidagi tinchlik jarayonini to'xtatib qo'ydi.
Palestinian public.
Falastin xalqi buni hazm qila olmaydi. Amerika bilan endi tinchlik jarayoni bo'yicha ish qilmoqchi bo'lgan Falastinning har qanday rahbari xalq oldida obro'sini to'kadi. Amerika boshliq tinchlik jarayoni bitti deyavering, deydi Washingtondagi Brookings tahlil institutidan Xolid Elginda. Yahudiy siyosatshunoslar nazarida esa Quddusning AQSh tomonidan poytaxt deb e'tirof etilishi muzlab qolgan tinchlik jarayoniga turtki bo'ladi.
Announcement by President Trump today and the
Trump falastinliklarga agar chetda turaversangiz vaziyat oldingiday turmasligi ham mumkin. Tashabbusni boy beryapsiz degan ma'noda signal yubordi. Falastinliklar vaziyatdan chiqish yo'lini izlashi, tinchlik jarayoniga to'g'anoq bo'lmaslikni anglab yetishi zarur, deydi Washingtondagi dindor yahudiylarning Ortodoks ittifoqi tashkiloti vakili Nathan Diamant. Kuzatuvchilarga ko'ra, yaqin kunlarda mintaqa beqarorlikka yuz tutadi.
Qo'shma Shtatlar Quddusni Isroil poytaxti deb tan olgani arab va musulmon davlatlarida keskin tanqidga uchramoqda. Tramp ma'muriyati bu nozik mavzu bo'yicha o'nlab yillik siyosatni o'zgartirdi. Ammo Yaqin Sharqda tinchlikka erishish uchun sa'y harakatlar davom etishini bildirmoqda. Yangi yondashuv nimadan iborat? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh rahbarining Quddus yuzasidan bayonoti keskin norozilikka sabab bo'ldi. Yevropaga safar qilar ekan, davlat kotibi Rex Tillersonning aytishicha, Isroil va Falastin tinchlikka erishishi uchun hanuz imkoniyat bor. Amerika ularni yarashtirishga harakat qiladi. Prezident Tramp Yaqin Sharq tinchlik jarayonidan voz kechmaydi. Oq uyga kelishi bilan bu masala bo'yicha maslahatchilarini tayinlagan edi. Yangi yondashuvlarni muntazam sinab ko'ryapmiz. Regiondagi hukumatlar bilan ham yaqindan aloqa qilyapmiz, deydi bosh diplomat. Tillerson prezident Trampning eng yaqin maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner bilan kelisha olmayotgani to'g'risida xabarlar bor. Kushner tinchlik rejasini tuzish uchun Yaqin Sharqqa bir necha bor safar qilgan. Trampning bayonoti oldidan Kushner qaynotasini maqtadi. Uning prezident bo'lishiga ham ko'pchilik ishonmagan edi. Bu gal ham shunday bo'ladi, deydi u. Prezident bu qarori bilan tomonlarni tinchlikka yaqinlashtiradi. Bundan mamnunmiz. Quddusning Isroil poytaxti sifatida tan olinishi o'rinli va to'g'ri qaror, deydi Jared Kushner. Falastin va arab rasmiylari, qolaversa o'nlab boshqa hukumatlar zo'ravonlik avj olishini aytib, Vashingtonni Quddus maqomini o'zgartirmaslikka undadi. Arab Amerika instituti rahbari Jeyms Zogbi. You do not want to pour salt into that wound because there Yaraga tuz sepmaslik kerak. Oxiri yaxshi bo'lmaydi. Tinchlik jarayoni tugadi. Amerikadan muzokarachi chiqmaydi demayman. Birinchidan AQSh o'z obro'yini to'kib bo'ldi. Tinchlikdan hech darak yo'q, deydi Zogbi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tramp o'zining konservativ, dindor tarafdorlariga saylov kampaniyasi paytida bergan va'dasini bajardi. Quddusni Isroil poytaxti deb e'tirof etish qarorini AQSh Kongressidagi ayrim demokrat yetakchilar ham qo'llab-quvvatladi. Amerika qonunchilik palatalarida Isroilning tarafdorlari bisyor. Sindi Sein, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokistondagi sunniy jangari guruhlar shiyalarni yo'ldan adashgan musulmonlar deb mamlakat bo'ylab e'tiqodi uchun nishonga olib kelgan. Hazoralar ham ana shunday hujumlardan istisno emas. Hukumat ularni qo'shimcha himoya bilan ta'minlamoqda, ammo bu choralar hazoralar iqtisodiy imkoniyatlari va shaxsiy erkinliklarini cheklab qo'ymoqda. Ala Haris oliy ma'lumot olib, yaxshi ish topishni orzu qilgan. Biroq maktabni bitirgach, bunday imkoniyat bo'lmadi unda. Universitetga qatnash uchun hazoralar uchun xavfli hududlardan o'tishi kerak edi. Shu sabab sinfdoshlarining 70-80% oliy o'quv yurtiga kirish g'oyasidan voz kechdi. Ba'zilari bu yerlardan ko'chib ketdi. Qolganlarning esa ishini tayini yo'q, deydi u. 21 yashar Ala shiya bo'lib, yillar davomida sunniy jangarlar ularni Pokistonda nishonga olib keladi. Jangarlar uchun hazoralarni tanish ham, topish ham oson. Ularning qonida mo'g'ullar ham, markaziy osiyoliklar ham bor. Ular asosan Balojiston viloyatining poytaxti Kvetta shahridagi ikkita yirik mahallada turishadi. So'nggi 10 yilda yuzlab hazora o'ldirilgan. Mahalliy qabristonda suiqasd xurujlari va boshqa turdagi hujumlarda qurbon bo'lganlarning ko'plab qabrlarini uchratish mumkin. Zo'ravonliklar bu elat turmushiga katta zarba bo'ldi. 2013 yılda yüzlab hazoralar qator xurujlardan nobud bo'lganidan so'ng hukumat ularni qo'shimcha himoya bilan ta'minladi. Hazoralar yashaydigan hududlarga kirishda nazorat punktlari o'rnatildi. Ba'zi joylarda qalin devorlar qurildi. Shundan so'ng hazoralarga qarshi hujumlar kamaydi, biroq himoya choralari ularning turmushini cheklab qo'ydi. Iqtisodiy jihatdan bo'g'ib qo'yishdi bizni. Shahar bo'ylab ko'plab do'konlarimiz bor edi, birortasi qolmadi. Transport biznesimiz ham bor edi. Hozir esa mahallamizdan chiqolmay qoldik, deydi Hazora Demokratik partiyasi a'zosi Ahmad Ali Ko'g'zod. Kvetadagi hazoralarga ko'ra hukumat ko'rayotgan choralar muammoni hal qilayotgani yo'q. Islomobod hazoralar uchun xavfsiz rayonlar va yo'llar belgilagan, ammo shaharning ayrim qismlari ular uchun xavfli hisoblanadi va bu rayonlarda ishlagan odamlar ishini tashlashga majbur bo'ldi. Mahallamizdan chiqolmay qoldik, asirlar kabimiz, deydi ular. Oqibatda yoshlar arosatda qolgan, na o'qishini davom ettira oladi, na ishga kira oladi. Oilasini boqaman deb niyat qilgan hazoralar o'zi yordamga muhtoj bo'lib qolgan.
Mina 2006-yilda qamoqxonada tug'ilgan. Hozir 11 yoshda. Onasi bilan Afg'onistonning Jalolobod shahridagi Nangarxor qamoqxonasida o'sayotgan qizaloq to'rt devor ortidagi dunyoni ko'rmagan. Amerika ovozi muxbiri ona bolani suhbatga tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Otam odamlarni o'ldirgan. Keyin otam, amakim, akam va onam qamalgan. Otam bilan akam qamoqda jon berdi. Onam hayot shu yerda. Men qamoqda tug'ilganman, deydi qizaloq. Sud Minaning otasini qamoqqa tashlashga hukm chiqarganida onasi unga homilador bo'lgan. Qizning ota-onasi, akasi va amakisi uyushgan jinoyatchilik 27 nafar odamning joniga qasd qilish aybi bilan qamalgan. Otasi va akasi o'limga mahkum qilingan. Onasi homilador bo'lgani uchun o'lim jazosidan omon qolgan. 11 yil o'tibdiki, Minaga qamoqdan tashqi olamda nima borligi qiziq. Orzuim onam bilan ko'chaga chiqish, akalarimni ko'rish, deydi u. Mina o'ziga o'xshagan bolalar bilan qamoqxonadagi boshlang'ich maktabda o'qiydi. Birga o'ynaydi. Ular bir-biridan doimiy dahshat va qayg'uli hikoyalar eshitib o'syapti. Amerika ovozi bilan gaplasharkan, ozodlik orzusi va o'zining intilishlari haqida qayta-qayta gapirdi. Onam bilan uyimizga qaytsak, o'qiyman. Shifokor bo'lmoqchiman, deydi u. Nega endi Mina ozodlikka chiqa olmaydi? Sababini surishtirdik. Qizimdan ayrishsa, o'limga tayyorman. Bolamdan ayrib bo'lishim bilan o'zimni osaman. Tirikligim shu bolaga bog'liq, deydi Minaning onasi Shiringul. Qizining ozodlikka chiqishi ona nazarida xavfli. Uning Minadan katta ikki o'g'li bo'lgan, lekin hech qachon onasi yoki singlisini yo'qlab kelmagan. Taqdir taqozosi bilan Minaning hayoti qamoqxonada. U o'zi qilmagan jinoyat qurboni. Kelajak ham mafhum. Zabihulla G'ozi, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 sitolqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.